Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Утызынша апрель шершәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россия Абхазия һәм Көньяк Осетияга өстәмә гаскәр җибәрәчәген белдерде. Соңгы елларда Россиядә түрәләр саны һәм аларның вәкаләтләре артты. Путин калдырган мирас. Украинада мәтәм көнем 28 апрельдә Буралак казасында 20 кеше һәлак булды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге хәбәрләр белән сезне мәтен карышмастан уштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Русияның Абхазияда тынычлык саклау көчен ныгыту карарын Европа Берлеге тәнкыйтьләде. Төркия парламенты сүз эреклеген кысуда тәнкыйтьләгән канунны үзгәртте. Мәскәүдә үзбәк милләтеннән 3 кеше буазы киселеп үтерелде. Азербайҗан Русияның Иранга җибәргән атом көймәсен сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт итә. Ирак премьеры Нури әл-Малики шигый сугышчыларны Саддам Хусейн куллануда гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Брюссель. Европа Берлеге Русияның каршылыклы Абхазия төбәгендәге тынычлык саклау көчләрен ныгыту карарын тәнкыйтьләде. Русия тынычлык саклау көчләрен ныгыту максатын Грузияның һөҗүменә каршы төбәкне саклау буларак аңлата. Европа Берлеге тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана кичә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуыннан соң ясаган белдерүендә бу адым Мәскәү белән Тифлис арасындагы киеренкелекне бастыруга бернинди файдасы булмаячак дип әйтте.
Even if the increase in peacekeepers is within limits.
Әгәр дә төбәктәге киеренкелекне кимитергә җыенабыз икән, ул чагында Русияның чикләнгән күләмдә булса да, Абхазиядагы тынычлык саклау көчләрен арттыруы бер дә акыллы адым булмаячак. Мин моны Русия тышкы эшләр министрына дустана әйттем. Лавров тынычлык саклау көчләре 3000 хәрби хезмәткәр белән чикләнгән күләмдәгене арттырылачагын белдерде. Узган атналарда Грузия үзеннең плюссыз бер ушкышын бәреп төшерүдә Русияны гаепләгәннән соң 2 ел арасындагы киеренкелек тагында арткан иде. Грузия шулай ук Русияны Абхаз ышанычларын яклауда гаепли. Бака. Азербайҗан март айында шик буенда туктатылган Русияның Иранга җибәргән атом куралмасы өчен кирәк-яраклар ташыган көймәнең якын арада сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт ителәчәген белдерде. Тышкы эшләр министры Арас Азимов Иранның диңгез ярындагы бу шәһәренә атом куралмасы төзеячәк Русия дәүләт ширкәтенең сәфәр өчен кирәкле документларны тәэмин итүен белдерде. Атом курылмасы өчен кирәкле җиһазларны ташыган көймә 29 мартта Азербайҗан-Иран шигендә туктатылган иде. Русия Азербайҗанны көймәне махсус күттерүдә гаепләп чыккан иде. Иран бу шәһәрдә су реакторы төзүе өчен Русиягә 1 миллиард доллардан артык акча түли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Анкара. Төркия Милләт Мәҗлесе Европа Берлеге тарафыннан сүз эреклеген кысуда тәнкыйтьләнгән Конституциядәге 301 маддәгә үзгәрешләр кертте. Конституциядәге әлеге канун сәбәпле Нобел әдәбият бүләге иясе Орхан Памук кебек йөзләгән күренекле язучы төреклекне тәнкыйть иткән өчен җәзага хөкем ителгән иде. Яңа үзгәрешләр белән хәзер төреклекне тәнкыйть итү хөкем ителмәячәк, ләкин төрек дәүләтен кимсетү җәзасы үз көчендә кала. Европа Берлеге фикренә кайтавас кеше хуклары активистлары һәм язучылар бу үзгәрешләрне канагатьләндерерлек күрми. Брюссель исә тыюларны кемете белән Төркия әкрен барган Европа Берлегенә әгъзалык өчен кирәкле булган сәяси реформаларга турылыклы булуын күрсәтте, диде. Мәскәү. Өзбек милләтеннән булган 3 кеше Мәскәү тирәсендәге авылларда үтерелде. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, өзбек курбаннардан берсе кеше төнне Дөньяк Ивакино авылында буазы киселеп үтерелә. Калган 2 өзбектә шулай ук буазы киселеп үтерелә. Аларның гәүдәләре иртәгә таба төзелеш биналары булган Көнчыгыш Ескино авылында табыла. Русияда Кавказ һәм Илекке Үзәк Азия илләреннән килгән эшчеләргә каршы фашистлар тарафыннан һөҗүмнәр хәбәрләре еш ишетелә. Багдад. Американ харби рәсми белдерүенчә, бүген Багдадның 2 айрым җирендә гысянчылар һөҗүмендә 2 харбинең үлүен белдерде. 2 гаскәр дә Багдадның төньяк көнбатышында үтерелә. Гаскәрләрнең берсенә ут ачылып үтерелсә, икенчесе юл кырыенда яшерелгән бомбаның шартлавы нәтиҗәсендә һәлак була. АКШның 2003 елның март аенда Гыйракка басып керүеннән соң, хәзергәчә үлгән американ гаскәрләрнең саны 4050-гә җитте. Кабул. Афган дәүләт күзләү идарәсе башлыгы белдерүенчә, Кабулда террорчылар яшеренгән җиргә булган операция вакытында бүген 7 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Әмрулла Салих кулга алу вакытында чыккан бәрелештә 2 террорист бер бала белән бергә афган саклану кешеләреннән 3 кешенең үлүен хәбәр итте. Кулга алу вакытында чыккан бәрелешләрдә 2 тараф арасында ут һәм бомбалы һөҗүмнәр берничә сәгатькә дәвам итүе хәбәр ителә. Талибан сүзчесе исә атна ахырында булган һөҗүмдә катнашкан 2 сугышчының бүген Кабулда үтерелүен белдергән иде. Багдад. Ирак премьер-министры Нуры Әл-Малики бүген саклану көчләре белән сугышкан шигый сугышчыларны Саддам усулы куллануда гаепләде. Әл-Малики Багдадның Әс-Садр бистәсендәге сугышчыларны Саддам усулындагы кебек сугышканда сивил халыкны куллануда гаепләде. Ирак рәсмиләре шигый башлыгы Муктада Әс-Садрга турылыклы шигый сугышчылар белән саклану көчләре арасында Әс-Садр бистәсе тирәсендә Узган ай башлаган бәрелешләрдә хәзергәчә 920 кешенең үлүен, 2600 кешенең исә яралануын белдерә. Бәрелешләр әле дә дәвам итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Беларус президенты еллык юлламасында ачулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Мәскәүнең Пушкин мәйданында мәгариф канунынан милли һәм төбәк компонентын алуга каршы урам җыйнылды. Русиядә хакимият түрәләрне үзенә буйсындыру сәясәтен алып бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Беларус президенты Александр Лукашенко сишәмбедә үзенең еллык юлламасын укыганда ачулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Аның соңгы вакытта ясаган каршылыклы адымнарын да искә алып, күзәтүчеләр Минскның көнбатыш белән Шербәт ае тәмам дигән фараз белдерә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Беларусның көнбатыш белән аралары моңа кадәр дә шәптән түгел иде. Диссидентлар утыртылган, американ дипломатлары куып чыгарылган, Европа рәсмиләре инде күптән диктаторга төртеп кенә күрсәтә. Сишәмбедә еллык юлламасын бәян иткән чыгышы вакытында Лукашенко Беларустагы сәяси тоткыннарны да, аларны иреккә чыгарырга чакырган көнбатышны да мәсхәрәгә калдырды.
Весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Имеш, бөтен дөнья аны азат итергә теләп итә һәм Беларус хакимияте бу басым астында ишелеп төшергә тиеш ди Лукашенко. Син кемгә кирәксең? Сине гафу итегез, бәдрәф кәгазь итеп кулланалар. Ә син үзеңне кемгәдер кирәк дип саныйсың. Бу инде үткән заман.
Тебе как туалетную, извините, бумагу используют каждый день, и ты считаешь, что ты кому-то нужен. Это прошедший этап.
Аңлашыла ки, бу сүзләр оппозиция җитәкчесе Александр Казулин исеменә әйтелгән. Заманында университет ректоры 2006 ел сайлауында Лукашенкога оттырып, тавыш бирүдә хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары оештырганнан соң ул төрмәгә утыртылды. Көнбатыш аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Минскидагы сәясәт белгече Валерий Карбалевич фикеренчә, Лукашенко башкаларны чыгарса да, Казулинны чыгара алмый.
Лукашенко его просто боится. Боится, что если он будет на свободе, то он может...
Лукашенко оннан курка. Ирекке шықса ол оппозицияны жетекләр деп. Бу бер. Икенчедән, Казулин күптән түгел номенклатура кешесе иде. Лукашенко Казулин мисалында номенклатурага сабақ бирергә теледи Валерий Карбалевич.
Лукашенко хочет показать предметный урок всей номенклатуры.
Ел башында Мәскәү белән газ бәясе аркасында аралары бузылгач, Минский Көнбатыш белән бәйләнешләр урнаштырырга тырышып карады. Ләкин газ мәсьәләсе хәл ителде, Мәскәү арзанрак бәя тәкъдим итте һәм Лукашенко яңа шырыпларны кыса башлады. Шушы айда гына Беларусь рәсмиләре Минскидагы американ дипломатлары санын киметергә таләп итте. Тагын берничә оппозиция активистын төрмәгә озатты. Сишәмбе чыгышында бу яш активистларга да эләкте. Лукашенко аларны кеше акчасына инкыйлаблы уйнап йөргән эшсезләр дип атады.
Если честно, мне этих детей, строивших из себя борцов революционеров, искренне жаль.
Дөресен әйткәндә, мин ул балаларны кызганам, ди Лукашенко. Аларны ит урынына беренче сафка чыгарып бастыралар. Сәяси мәнфәгатьләрен кайгыртучылар алар артына кача.
А за юными плечами прячутся те, кто удовлетворяет свои личные политические амбиции.
Үзенең юлламасында Лукашенко икътисадны яңартырга, Беларусны алдынгы илләр арасына чыгарырга, 2011 елга хезмәт хакларын 2 тапкыр арттырырга вәгъдә итте. Ләкин Русиянең мәрхәмәтенә генә бәйле үзәкләшкән икътисад белән бу максатларга ничек ирешеп буладыр, Лукашенко үзенең чыгышында моны ачыкламады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә соңгы елларда чиновникларның саны 200 меңгә арткан. Бу әле рәсми мәгълүматлар белдергәнчә генә. 8 ел Владимир Путин җитәкчелек иткәндә түрәләр өчен баш шартлар да булдырылды. Белгечләр моны хакимият шулай итеп түрәләрне үзенә буйсындыра ди. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге чиновникларның хезмәт хакы гади эшченнекенә караганда кайберләрнең йөзләтә тапкыр артык. Моннан тыш аларга бушка машина, дача, фатир алу өчен субсидия, ташламалы юллама белән ял йортына бару каралган. Моннан тыш хакимият әледән-әле аларга акчалата түләүләрне дә арттырып тора. Мисал өчен 1 апрельдән дәүләт эшендәге кешеләргә ул тагын 9%-ка үсте. Имеш аларны социаль яклау өчен. Бу карарны Владимир Путин имзалады. Гомумән, Путин хакимияткә килгәч чиновниклар арттыгына түгел, ә аларга күп өстенлекләр дә булдырылды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу хакимият вертикален көчәйтү өчен эшләнә ди. Ягъни кушкан байракларны, йөкләмәләрне бернинди каршылыкларсыз эшләсеннәр өчен чиновникларга һәрдаим истәмә нәрсәдер булдырып торалар, ди Столярова.
Все, что делается, это делается для укрепления вертикали власти. Во-первых, чиновников нужно подкармливать для того, чтобы на них можно было опираться, чтобы они беспрекословно выполняли задания и указания, которые им даются.
Диде депутат Нәсимә Столярова. Чиновникларга истәмә акчалата түләүләр белән бергә һәрдаим ташламалар да булдырыла. Дума спикеры Грызлов башта моны социаль ташлама дип атаса, хәзер бары яхшы эшләү өчен шарт тудыру ди. Ягъни чиновниклар эштән бирелгән чит илдәге машиналарына утырып йөрмәсә, шәһәр читендә берничә катлы йортта яшәмәсә, аңа эшләү өчен уңайлыклар тудырылмый булып чыга. Әгәр Советлар Берлеге заманында чиновникларның күплегеннән зарлансалар, хәзер алар икеләтә арткан. Мисал өчен 2004 елда 1 миллион 300 мең чиновник исәпләнсә, хәзер аларның саны 1,5 миллион булган. Депутат Нәсимә Столярова фикере мондый.
Если сравнить те привилегии, которые были у чиновников советских времен и...
Әгәр совет заманындагы чиновникларның өстенлекләре белән бүгенге заман чиновникларын кыншагыштырсаң, аерма күк белән җир арасы. Элекке чиновниклар шул кибеткә артқы ишектән керә, астан гына азык-төлек алалар иде. Ә хезмәт хакы һәм пенсия күләмендә аерма шул кадәр зур булмады хәзерге кебек.
Она была, но не в такой степени разрыв-то был.
Ди Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. Русиядә хәзерге чиновникларның хезмәт хакы зур булудан тыш, аларга торак алыр өчен субсидия бирелә, дача тәкъдим ителә. Шулай ук икенче яки өченче югары белемне дә дәүләт эшлекләре бушка алырга хокуклы. Ял йортына барса исә 80% ташлама ясала. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу халыкның дәшмәвеннән килә ди.
А народ он бессловесный, безответный, как вот нередко говорят.
Халык бүген бернинди каршылыклар күрсәтми, дәшми. Ешқына халықның урам жиындарына шығуына да хәзер исләре китми. 1 миллионлық шәһәргә 1000 кешенең каршылык белдереп чыгу гадәти хәл санала. Имеш кемдер тормышта үз юлын таба алмаган, шуңа чыккан дип бәялиләр. Халыкның дәшмәвенә шуңа китерә дә, ягъни хакимият ничек тели шулай эшли.
И порождает ту ситуацию, когда власть может поступать так, как ей нравится.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Сталярова. 4 ел элек Русиядә хакимият реформасы игълан ителде. Һәм анда министрлыклар санын азайту, чиновникларны 10-15%-ка киметү максаты куелды. Әмма чынлыкта барысы да киресенчә эшләнде. Әгәр 2004 елны 53 федераль хакимият структурасы булса, хәзер алар 70-тән артты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Ватан иҗтимагый сиясәт фиркасы һәм аның җитәкчесе Мөхәммәт Миначов бүген Мәскәүдә Пушкин мәйданында мәгариф канунынан төбәк һәм милли компонентның алынуына протест белдереп урам җыены уздырды. Бүгенге чара күп кеше җәлеп итә алмады. Безнең хәбәрчебез үтеп баручыларның Русиядә милләт һәм дин мәсьәләсенә карашларын белешти. Назифә Кәримовна тыңлыйк.
30 апрельдә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Мөхәммәт Миначов җитәкчелегендәге Ватан партиясе активистлары пикет уздырды. Федераль мәгариф канунына милли телләр, милли компонентны дәрес буларак төшереп калдыру турында үзгәрешләр кертелгәннән соң, бу тема күп төрле ризасызлыклар китереп чыгарды. Шулай ук яңа уку елыннан мәктәпләрдә 1 класстан 11 класска кадәр «Основа духовности» дип аталган православие нигезендә әзерләнгән яңа дәрес кертергә планлаштырылуы да башка дингә караган халыкта хуплау тудырмый. Ватан партиясе уздырган пикетта шушы темага багышланган иде. Алар әле 27 апрельдә бу пикетны мәгариф министрлыгы каршында уздырырга теләсәләр дә, министрлыкның мэрия бинасы белән рәттән булуы нәтиҗәсендә, ә инде мэрия каршында пикет уздыру канун белән тыелган, ул көнне пикет уздырырга рөхсәт ителмәгән иде. Бүген инде Пушкин мәйданында узган пикетка, әлбәттә, мәгариф министрлыгыннан бер генә вәкил дә килеп карамады. Ләкин плакатлар тотып торган пикетчылар алдыннан узган халык, күбесе битараф кына узып китсәләр дә, Кай берәүләр туктап плакатларны укыды һәм сүз көрәштерүчеләр дә булмады түгел. Әлбәттә, күпчелек бу канун турында ишетмәгәндә һәм аңар шанырга да теләми.
Покажите, когда Дума приняла этот закон? Где это было? Нет такого закона. И каждая школа это принимает только на
Үзен танытмаган берәү кычкырып-кычкырып, кайдан ул канун? Юк, андый канун. Андый канун булса, сез монда 4 кеше түгел, 40 мең кеше торган булыр идегез диде. Пикетчылар янында кызыксынып баскан кешеләр дә үзара бәхәсләшә башлады.
Когда сегодня церковь продолжает утверждать, Бог терпел и нам велел. Хорошо ли это? Церковь проповедует нашу вот эту мерзкую жизнь сохранять как можно дольше.
У нас в Тверской области большевики разрушили в одном только нашем районе 76 церквей и часовен. И ни одной не построили.
За последние годы восстановлено более 13,5 тысяч. Более 13,5 тысяч церквей восстановлено в России за последние годы вот этой перестройки.
Православ Ширкеуның Аллах Тузген безгә дә кушкан дигән сүзләре минем ачуымны китерә. Үзгәртеп корулардан соң ничә мең чиркәү төзеделәр, ләкин тормыш яхшырмады, диде. Икенче бер ханым, киресенчә, сез бар нәрсәдән дә файда көтәсез. Мин элек чиркәүгә йөрмәсәм дә, хәзер йөрим. Большевиклар чиркәүләрне күп җимерде, ләкин бер чиркәү дә төземәде. Чиркәү начарлыкка өйрәтмәс. Әгәр дә Коръәндә язылганнарны яхшы итеп тәкъдим иткәндә, мин Коръәндә начарлыкка өйрәтмәс дип әйтә алам, диде үзенең исемен әйтүдән баш тарткан бер ханым.
Я потому что православный, со своей позиции говорю, что православие не навредит. Все. А что в Коране вредного, если он нормально будет преподнесен?
Мәйдан янында бер төркем торган Амоннан берсе аерылып пикетчылар яна килеп киткәч, мин Мөхәммәт Миначовтан Амон сезгә ни дип әйтте дип сорадым.
Амон сырый кем монда пикет оздырадыр? Мен айтам, бара Россия гражданнары. Аннан ол оки индопроватан. Мәтем, мәйе, ол народ демократический партии ватан. Рексат барма бар. Мен айтлар, монда татарлар жила дейпи. Мен айтам, татарлар жилганда. А сіз татар кушамагансыз дейпи. Мен айтам, татар бит ол зор милет, аның тірнесі бар. Тірі ұшаганы бар, ұшамаганы бар. Башка не сыравы болмады, бізге бәйләнеші не йок. Телевидение менемчә ФСБ-дан ул. Илем бадан или ФСБ бар килә.
Кеше чынлап та бик аз килгән иде пикетка. Мөхәммәт Миначов моны халыкның битарафлыгы белән аңлата. Ислеріне түшер әлі, қуан бары бір тарта ол, ләкін сұң болашақ дей Мұхаммед Минашов. Шулай тіп Пушкин майданында отан партиясы активистлары сәғат ярымлық пикет ұздырды. Пикетқа тотар кішілері бигас келген болса да, пикет янынан ұзған, плакатларыны оқыған ұрыс кішілері де мұнды қанунның Русияда болырға мүмкінлігіне шик білдірді. Оларының Русияда милли тілләріні тыю турындағы қанунны шынлап қабыл етулеріне шанасы келмеді. Нәзифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Алдағы 20 минутта тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итәчәк. Соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русияның Абхазияда тынышлық сақлау күшін нығыту қарарын Европа бірлігі тәнқитледі. Түркия парламенті сөз еріклігін қысуда тәнқитленген қанунын өзгертті. Мәскеуде өзбек милетінен үш кіші бұғазы кесіліп өтірілді. Әзербайжан Русияның Иранға жіберген атом кемесінің сәфәріне дәвам етуіне рұқсат етті. Ғирақ премьері Нури әл-Мәлики шиғи соғысшыларына Саддам сұлын қолдануда ғайыпледі. Қабылда терроршыларға қарсы хәрби шарада 7 кіші өлді. Иран нефтіні долларға сатуны тоқтатқанын білдірді. Багдадтағы ғысянчылар 2 ақыш харбиін өтерді.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Топшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам ете, онда сізіні Нойлы Алан сәлемлі.
Май бейрәмнәре алдыннан мөхтәрәм тыңлаучылар 30 апрельдә үк Татарстан қалаларында яшәгәннәр машиналарына утырып, туган авылларына агыла башлады. Авыл җирендә эш муеннан, быел яз иртә килгәнгә кайбер якларда бәрәңгедә утырта башлаганнар инде. Қалалылар авылга үз өлешен кертеп калырга ашыга. Ник дигәндә, акчаның ышынычка ялгаучыларга авыл каймагы бәрәңгесе ите зур терәк. Шуңа күрә алар 1 май көнне үз хукукларын яклап шәһәр урамнарына чыгуга караганда Әдді яқтан азық түлік білен тәмін еткен ауылға кетуіні хұш көре. Қазанда қалғанларға ісі, 1 майда бірнеше жерде 4-5 түрлі шара қаралған. Хүнер бірліклері бейелер өскен кебі қызмет хақларда өсерге тиеш деген тәләпләр білен ұрамға шығашақ. Шунысы қызық, хәкимиеттегілерінің түгіл әғади ішшілерінің хұқуқларын яқларға тиеш хүнер бірліклері, Қазанда бұ шараны хәкимиет фирқасы бірдем Русия білен бірге өткере. Татарстан коммунистларының бір түркімі Горки паркын Русия мәгарифінде милли компонентны қайтаруны тәләп итергә җыена. Икенче бер төркем коммунистлар Камал театры янында Русиядәге гаделсезлек турында урам җыены уздыргач, төрле шигарьләр күтәреп ирек мәйданына киләчәк. Казан шәһәре хакимиятенең үз чарасы. Гадәттәгечә елда ирек мәйданы һәм аның тирәсендәге үзәк юлларны ябып, йөгерешчеләр ярышы үткәрә. Бу 1 майда да шулай булыр дип көтелә. Хизмет хакы дигәнен мөхтәрәм тыңлаучылар, Русиядәге эшчеләрнең дә, бюджеттагыларның да иң авырткан җире ул. Шәллы рәсмиләре калада шәхси şirketләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 1 июльдән 6900 сумнан ким булмаска тиеш дип белдерә. Ә менә узган ел Шәллыда узган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәтенең вице-премьеры Равил Мұратов та хезмәт өчен түләүне Шәллыда 5900 сумга кадәр күтәрергә кирәк дип белдергән иде. Дөнья күләм караганда бик аз, әмма Русия Әлеләр өчен ашка үлмәслек бу санга җитү мөмкинлеге бармы? Бу акчаны эшкуарлар түли аламы? Хәлләрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз тикшерде.
2006 елда премьер-министр урынбасары Равил Мұратов билгеләгән 5900 сумлык хезмәт хакы ни дәрәҗәдә тормышка ашкандыр? Мәгълүмат юк. Бу урында мисал китерү зарур. Мұратов Чаллыга килеп киткәннән соң машина кую урыннарының кайберсендә Түләү бәясе 15-20%-ка артты. Директордан бәя арту сәбәбен сорагач, хезмәткәрләргә 5900 сум түләргә мәҗбүр итәләр. Машина кую бәясе шуңа артты, диде. Шулай итеп, кайбер урыннарда хөкүмәт күрсәтмәсе халык хисабына тормышка ашырылды. Быелның 1 июленнән şirketләр 6900 сумнан ким хезмәт хакы түләргә тиеш түгел. Бу турыдагы документка шәһәр башкарма комитеты башлыгы Васил Шәйхразиев, профсоюзлар шурасы рәисе Гомәр Нуретдинов имза салган. Шушы документ оңайыннан азатлык хабарчысы берничә эшмәкәргә мөрәҗәгать итте. Исем күрсәтү мәҗбүри түгел дип санаган эшмәкәр.
Шәһәр хакимиятенең исполком башлыгының мондый решение принимаете ул инде күптәннән кирәк дип әйтмәсәк тә, тормыш үзе моны таләп итеп, инде без эшмәкәрләр, предприятие хуҗалары, әйбәт эшчеләр алыр өчен без үзе күптәннән ул эш белән занимаемся. Бүгенге көндә 6900-гә 57000-гә яхшы повар, кондитерларны, яхшы сатучыларны алып булмый. Эшләмәгән кешегә аның даже 3000-гә дә жалко, потому что ул килеп шурынын биләп, синең продукцияңны юкка чыгарып, таләп итеп тора торган гына закон була. Бүгенге көндә товарның бәясе булгансымы, һәрбер хезмәтченең, һәрбер специалистның үз бәясе бар. Дөресен әйткәндә, кишернең дә 30 сумныгы да сатуда бар, 15 сумныгы да. Исполком язган ниләргә барыбер без иналарга җиттек, кайсы бер кешеләр буенча күптән узып та киттек. Дәүләтнең сорауы минем өчен, конечно, билгеле вопрос. Дәүләт аларга тиеш һәрбер акча алган кешедән налог, налог барырга тиеш шәһәрнең туплану казнасына.
Эшмәкәр Дамир Шәйхразиев булай диде. Ни өчен хакимият шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләр өчен генә борчыла? Әлеге документ бюджетта эшләүче укытучыларга, тәрбиячеләргә һәм башкаларга кагылмый. Аларның хезмәт хакы 6900 сумнан күпкә аз. Миндә эшләүчеләр күптән 7000 сум ала. Бюджетта эшләүченекен 6900-гә күтәрсәләр, мин 10000 түләргә риза. Харис Миннегулов акчаны 6900 сумга җиткерү өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш дип саный.
Җирдә арен түләү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк, налог мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Шул вакытта гына эшмәкәрләр, яисә юридик затлар үзләренең хезмәткәрләренең хезмәт хакын хакимият таләп иткән дәрәҗәгә күтәрергә мөмкин.
Шаллы башкарма комитет башлыгы Васил Шәйхразиев 6900 сум хезмәт хакы түләмәгән ширкәтләрне салым, икътисади җинаятькә каршы көрәш хезмәткәрләре өйрәнәчәк. Директор һәм баш хисапчының хезмәт хакын эшченеке белән чагыштырып, нәтиҗә ясалачак. Үзен коттеджда яшәп, кәттә машинада йөреп, атна аралаш каядыр ялга барып, башкаларны кол шартларында эшләтү ярамый диде.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллыдагы эшкуарларда эшләүчеләрнең хезмәт хакларының иң кимендә 6900 сумга җиткерүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләде. Ә менә Россия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, 2008 ел ахырына кадәр Россия Дәүләт Думасы депутатларының хезмәт хакы 128000 сумнан 151000 сумга кадәр үсәчәк. Бу сумнарга депутатларга елга 4 тапкыр бирелә торган өстәмә түләүләр кермәгән әле. Бу премияләр күп микәнлеге турында язылмай. Быел Русия Дәүләт Думасы өчен узган ел белән чагыштырган вакытта 14%-ка күбрәк акча тотачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба да сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар арту турында. 29 апрельдә президент Минтимер Шәймиев рәислегендә Татарстандагы наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең утырышы узды. Анда китерелгән саннар һәм күтәрелгән проблемаларны йомгаклап, Шәймиев канәгатьсезлек белдереп, бу комиссиянең узган ел җитәрлек эшләмәвен әйтте. Бүгенге көндә Татарстанда наркомания белән авыручы 8800 кеше рәсми теркәлгән. Белгечләр исә теркәлмәгәннәрен дә исәпкә алу өчен тагын кимендә 5кә тапкырларга кирәк ди. Узган ел наркотик матдәләр белән агуланып 400гә якын кеше үлгән. Үлүчеләр Алабуга, Бүгелмә, Чистайда арта башлаган. Наркотик чамасын арттырып үлүчеләр тарихта беренче тапкыр Буа һәм Шүпрәледә дә теркәлгән. Бүгелмә бу көннәрдә татарстанлылар телендә бу якларда 15-18 яшьлек 4 егет төнге дискотекадан соң исерек килеш 14 яшьлек 2 кызны башта мыскыл итә, аннан соң үтерә. Ишке эшләр министрлыгының җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов белдерүенчә, тотылганнарның берсе наркомания бүлегендә хәмерсез тора алмаучы буларак теркәлгән. Наркоман булу-булмаулары әлегә дәлилләнмәгән. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Преступники на сегодняшний день задержаны.
Дип белдерде Татарстанның эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов. Бүгелмә районында 2 кызны үтерүдә шикләнүче 4 егетнең тоткарланган булулары 29 апрельдә билгеле булса, 30-ы инде алар шын җинаятьчеләр диде милиция хезмәткәре.
Им доказано совершение этого преступления.
Җинаять урыныннан канлы тимер сыбыклар, халык телендә арматуралар табыла. Кеше үтерүче малайлар шулар белән кызларның башларына бәрәләр. Фаҗигале төстә һәлак булучы кызларның берсе Эльвира исемле татар кызы. Kulga alıngan yigitler hukuk sakçılarına vahşiliklerin özleri uksili. İkisi de bir sınıfta okuyan Rita bilen Elvira'nın ömürlerin üzgen yigitler özleri Bögülme şaharından bula. Kişi ötürgen yaş ösmürlerin en ülkenine 18, ikisine 17'şer hem birisine 15 yaş bula. Onların kimliklerin, koysu milletten buluların Respublikanın İçki İşler Ministerliğinin jinayetçilerini izleu bölüge başlığı Vladimir Ivanov eytmeuni kulayrak kurdi. Mine bu, bütün Tataristan'ı siskendirip jibergen vaqiga uzi bulayrak bula. 26 aprel tününde Margarita bilen Elvira uzlarının ilerinden 8 kilometre yakın yaraklıktağı Vastochny bistesinde bulgan diskotekadan son kire Iske Isakova oğluna koytırga şığalar. Оренбург трассасының бүгілмә бауылы юлы шатында қызлар теге дүрт егет білін үшіраша. Исірік яшу смірлерінің шулайық дискотекадан келулері бола. Қызларға бейлене башлайлар. Туташылар қошылық көрсетселер де, егетлер барыбір өз дегенлеріне ерше. Күшіліп, қызлар милицияға айтмасынлар деп, қолға ләккен юл шетіндегі арматур білен бәріп өтірелер де, үйлеріне қайтып кетелер. Икінші күні Elvira білен Ританың мәйітлерін юл бойында қонға батқан келіш табып алалар. Vahşiler kulundan faciğalı tüste helak bulgan 14 yaşıngine tutırgan Margarita Nikishina hem 15 yaşlık Elvira Enesova okuğan mektepte 3 günlük metem günü. 29 aprilde kızlarını jir koyununa tapşırdılar. Tatar kızı Elvira'nı Aksubay rayonuna jirliler. Kızganış, bizde mündi vahşilik işlevçilerini meydan ortasına çıkarıp hurluk bağanasına ilmiler. Olay bulganda mündi jiniyetler bulmaz idi, dedi Iske Isakova halkı hem kaybır jurnalistler.
Azadlıqda Qozan avazı.
29 aprilde Qozanın Gırbunov isimindegi aviyat sülüş birleşmesi Tu-160 xərbi üşküşünün sonu urnagin Rusiyanın İminlik Ministerliği qoramağına tapşırdı. Elig üşküşlarını jetiştiru 1992 yılda tuqtatılsa da ul vaqıttan birli Qozan şirketinde jiyila başlagan 6 üşküş qolgan bula. Olar yosalıp bitip Rusiya İminlik Ministerliğine tapşırla kildi. Üşüşlar oqqış dip isim birgen üşküşünün sonu yonağına tüzülüp bitken. Rusiya harbiylari Tu-160'ni dünyada eng kamil harbiy ışqış bo'lib qoladi. Temini g'adil g'alami din davom etdi.
Tatarstan Rusiyaning bir tibagigina bo'lib sanalsa-da, boshqalar bilan chaqirishtirganda respublikaning shit illarida obro'yi zo'rroq. Bunda birinchi shiratda Tatarstan nefti, KAMAZ mashinalarini don beriga kerak. Albatta bu ratga respublika ışqışlarini da kiritirga bo'lar edi. Bugungi kunda Tataristanda chiqarilishi tu ışqışlari butun dunyoga tanilgan. Seshanba Qozonning aviatuzilish birlashmasi legendar harbiy ışqış Tu-160 ning so'nggi o'rnagin Rusiya idorasi qaramog'ina ko'chirdi. Bilgichlar arasında bu vaqiga qarata turli fikr bor. Biravlar buni Kaponning shul ravishli sovet zamonida qolgan so'nggi harbiy ışqışdan qutiluvi deb atay. Ikkinchilar yana Tu-160 ışqışining kuchliligini iske olib, bu Qozonning ko'pmidir darajada jingvi deb sanay. Tarixga ko'z solaylik. Bunday ışqışlarni chiqarmasqa degan qarorni prezident Yeltsin 1992 yilda chiqara. 16 yil uzgach bu ışqışning so'nggi o'rnagi tizilib bitdi. Hozir u Rossiya Yiroq aviatsiyasining 121 polkina qo'llanilishga topshirildi. So'nggi ışqışqa Qozon aviatsiyasi birleşmesinde uzak yıllar boyu jitakşı bulup tırgan Vitali Kapilov ismi berildi. Işkışlar arasında ise Tu-160 kıyafeti bilen ışağın gamı Okkış ismin yerte. Bugünkü künde Rusya jitakşılığı ilinin iminligin tağında komilirak ışkışlar saklarga deyir deseler de elge Tu-160 Rusya armiyasında tüp kural bulup tıra. Ul ilik rauşinde de Amerika Kuşmaştatları ışkışlarından texnik yoktan kubke komilirak. Mingilegan şakırım yoraklıktan da tigi yaysa bu obyektka otup tigal ile ola. Жер шарының түрлі жеріне қысқа уақыт ішінде барып жете ала. Яңартылған Ту-160 ұшқышының тіп оңайлы яғышында ки, ілік ол атом ракеталарын ғына ерте алса, һәм бу ұшқыш башқа елдерге рұқсат бойынша ғана кіре алса, хәзір ол ғади ракеталар белән дә ата ала. Demek, yer şarının türlü yerlerde aşı ala. Ama Rusiyanın aviyatçılır şirketleri birliği jitakçısı Alexey Fyodorov, sıngı Tu-160 ışkışın taqdim eti uaqtında, yakın kelecekte bu ışkışlarını texnik yoktanda, kıyafeti yoğundan da komilleştirge kerek deyip bildirgen. Yonga harbi ışkışlarının proyektları buldırılgaş, onlarının tüzülüşünde Qozon aviyatçılır birliği şulayuk aktif qatnaşır degen ışanış bildirgen ul. Mundan tış Fyodorov efendi sözlerinşe, Tataristan şirketi harbi ışkışlar bilen bir retten Tu-214, Tu-334 yolşu ışkışlar jetiştiruinde devam eteşek. Қазан авиатизлеш бірләшмәсінің 1990-шы елларда хәлі яқшы болмады. Мұны өзінің шығышында Дәулет Шурасы рәйсі Фәрит Мұхаммәтшінда іске алды. Бүгінгі күнде өткерілі тұрған көпкінә жиылышларда да ешқына шеркетке қората тәңқи сөзлерін ішітірге бола. Бігіректі бұл мәселеге Татарстан премьер-министр Рестам Миниханов битараф қала алмай. Хәр жиылышта диярлік ол Қазан авиатизушілерінің елға ос ішкі шығарулары білен қынағат түгілігін білдіре. Оның сөзлерінше соғыш елларында елға мүңлі ішкі шығарған Қазан шеркеті тұрышса көбіректі машина шығара ала. Мұғайын сыңғы 960-ның 16 елға яқын ішләнуі мұңа тағын бір дәлелдір. Әмі нешік кіне болмасын, қазанлылар ертәміз сыңма оққышны бұлдырды, хәм Русияның Сорытау шахары яқыларына ұзатып жіберді.
Алғатта ба мұқтарам тыңлаушылар, мәғлумет таратушылар яңалығы турында. Бізнің гәжетнің сыңғы саны шықты. Спортшы Русия Думасы депутаты Алина Кабаева өзінің интернет сәхифесін болдырды. Русияның жиде мұғжизасы сәхифесі икінші тур юмғақларын иғлан етті башта шул хақта. Хәм шулай етіп, Сембике манарасыда, Құл Шариф мәшітіде, Раифа монастырыда Русияның жиде мұғжизасы есімлігіне кіре алмады. Өзлерін яқлаушыларының тауышларын жия алмайша бұл бәйгеден түшіп қалды. Идел буе бүлгісінде Русияның жиде мұғжизасына бүгінгі күнге ең көп тауышыны Кунгурдағы бұзлы мәғара һәм Түбән Новгород кермәні жиде. Татарстаннан сайланған Русия Думасы депутаты Алина Кабаеваға хәзер турдан туры сұрау беру һәм ниндидер үтіні жіберу мүмкінлігі бар. Спортшы интернетте өзінің сәхифесін болдырды. Ул Кабаева сызық Алина.ру. Бұл сәхифеге күрішілер оның тұрмышы, шенлігі, ұңышылары һәм қызық сынулары турында да біле ала. Кабаева білдіруінше, бұл сәхифе қызықлы болашақ. Мәғлүмәтінің дұрыс һәм ойларының шын күңілден болашағын да уәғдә итә ул. Ғайбәт түгіл ғибрәт ол дегеннен бізнің гәжет автостоп білен Қазаннан шығып кетіп Қытай, Лаос һәм Малайзияны урап қайтқан Адил Арыслановның көргеннәре турында яза. Бу һәм башка язмалар белән сезне хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар хәбәрчебез Гүлнар Шәйхетдин таныштыра.
Газетаның беренче илденилер бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны шагылдыра. Ул нинди бәйрәм дигән мәкаләдә автор Илфат Файзрахманов туган тел бәйрәме көнендә узган Мин татарча сөйләшәм акциясеннән алган тәэсирләре белән уртаклаша. Татарстан башкаласында яшибез, ә сүз башлаганда кайда татарча эндәшәбез соң? Гадәттә русча башлыйбыз бит сөйләшүне. Татарлыгыбызны белгәч кенә үз телебезгә күчәргә мөмкин без. Әле анда да мөмкин без генә, еш кына күчмибез. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме үзебезчә сөйләшик инде, зинһар дип әнә шундый акцияләр оештырып, үгетләп йөрергә мәҗбүрбез дип нәтиҗә ясый автор. Газетаның икенче безнең гәҗиттә Азатлык битендә радио бездулкыннарында яңгырган язмалар урын алган. Әйтергә кирәк, бу санда укучылардан килгән хатларга урын күп бирелгән. Шуларның берсе Сабар районында яшәүче Рәзинә Хәмитова татар теленең киләчәк язмышы турында борчыла. Без Татарстан башкаласы төзелгәннән бирле ана теле дибез. Татар телен үстермәкче булабыз. Дигәле ул һаман тиешле дәрәҗәгә күтәрелми. Ә тау ташлар арасында басылып калган үлән кебек үсә алмый интегә. Туан телендә үзең һәм синнән соң килгән буын сөйләшмәсә, онытылмый кая барсын инде ул. Билгеле бу дәүләт күләмендә кайгыртылып килә. Ләкин татар телен яклап, аны үстерергә өндәп, рус телендә түгел, ә татарча чыгышлар күбрәк булсын иде дип тәмамлый үзенең хатын Рәзинә Хәмитова. Әмнә газетаның нәкъ уртасында төсле фотосүрәтләр белән «Бекпекер замана мусафир» дигән мәкалә урын алган. Монда автор Данил Сафәров ирекле сәяхәтче Адел Арысланов белән әңгәмә кора. Адел моннан 10 ел элек автостоп белән Чехия башкаласы Прагага чыгып китә. Ә хәзер исә Адел автостоп белән түгел, ә аркага янчыгасы бэкпекер булып йөри икән. Азия илләренә чираттагы сәяхәте, юлда булган кызыклы хәлләр, яңа дуслары турында сөйли Адел әңгәмәдә.
Гүлнәр Шәйхетдин безнең гәҗитнең соңгы саны белән таныштырды. Бүгенге язмабыз эфиргә әзерләнгәндә Татарстан рәссамнар берлегенең корылтайы төгәлләнмәгән иде. Казанда бу чара зур бәхәсләр белән барды. Берлек хисап тотты. Яңа җитәкчелек сайланды. Бу хакта 1 майда булачак чыгарылышыбызда тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русияның Абхазияда тынычлык саклау көчен ныгыту карарын Европа берлеге тәнкыйтләп чыкты. Төркия парламенты сүз ирекллеген кысуда тәнкыйтләнгән канунны үзгәртте. Мәскәүдә үзбәк милләтеннән 3 кеше бугазы киселеп үтерелде. Азербайҗан Русияның Иранга җибәргән атом көймәсенең сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт итә. Гыйрак премьеры Нури аль-Малики шиғи сугышчыларын Саддам сулын куллануда гаепләде. Кабулда террорчыларга каршы хәрби чарада 7 кеше үлде. Иран нефтне долларга сатуны туктатачагын белдерде. Багдадтагы гысянчылар 2 акыш хәрбиен үтерде. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл шәһәрләрдә дип итеп укыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиядә инде халык май бәйрәмнәрен билгели башлады. Һәр кем үзенчә. Халыкның күпчелеге алдагы 4 көн ялны авыл җирендә бакчаларында уздырачак. Уфада исә 1 май урам йөрешенә дә халыкның күп чыгачагы фаразлана. Коммунистлар урам җыенына чыгучыларга кибетләрдә ташламалар вәгъдә иткән. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Бүген 30 апрель Башкортстанда кыскартылган хезмәт көне булды. Алда 4 көн ял. Башкортстан президенты 1 май ясам хезмәт бәйрәме уңайыннан Республика халкына котлау күндерде һәм бәйрәмне үткәрү буенча махсус күрсәтмә бирде. Иртәгә Уфада бәйрәм уңайыннан төрле спорт һәм мәдәни чаралар узачак. Уфаның Ленин мәйданында һөнәр берлекләре, урам җыены һәм тантаналы йөреш уздырырга җыена. Башка елларда әлеге чараны коммунистлар һәм кайбер оппозицияга кергән җәмәгатьчелек оешмалары үткәрсә, быел бу башлангычны үз кулына һөнәр берлекләре алган. Әлеге чарада Бердәм Россия фиркасының төбәк бүлекчәсе дә катнашачак. Урам җыены бик зурдан үтер кебек. Моның өчен Уфада халыкны җыенга чакырып, белдерүләр эленгән. Барлыгы 16 мең листовка басылып таратылган. Һөнәр берлекләре җитәкчеләре урам җыенына килүчеләргә махсус тасмалар таратылачагын, шул тасмалар белән кайбер урыннарга ташламалар белән кирип булачагын хәбәр итә. Ул ташламалар белән нибары 2 урынга Мәҗит Гафур исемендәге Ял паркына һәм Ватан исемле кинотеатрда Реаль әти исемле нәфис фильм карап чыгып булачак. Урам җыенын оештыручылар чараларда 10 мең кеше катнашу ихтимал дип фаразлый. Депутатлар сүз ирегенә каршы көрәшә. Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары кайбер интернет сәхифәләренә милли һәм дини каршылык кабызуга, халыклар арасындагы килешү һәм гармонияны бозуда гаепләп, республиканың хокук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Олар уенча, мондый сәхифәләр дәүләт хәвефсезлеген буза. Әлеге депутатлар төркеме куркыныч дип атаган сәхифәләр арасында Уфа ГУП, Ревинформ кебек сәхифәләр бар. Әлеге сәхифәләрнең даими укучылары моны депутатларның сүз ирегенә кизәнүе дип бәяли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләрне котлау узды. Моңа кадәр Башкортстанның төрле фәннәр буенча ел укытучысы һәм башкорт теле укытучылары арасында гына ел укытучысы бәйгеләре булса, быел беренче тапкыр татар һәм урыс теле укытучылары да билгеләнде. Тотар оқытушылары бәйгесінде 32 кіші қотнашқан еді. 5 кіші лауреат болды. Шул 5 кіші орасынан бірінші орынны алушыға 50 мың сум ақша берілді. Қолғандар 30 мың сум алды. Тотар тілі оқытушылары бәйгесінде бірінші орынны Мека районынан келген Фарида Шафикова алды. Біз жеңушінің кайфын білештік.
Өзімнің жеңуім, бұл менің күнделік ішім, күннен күн келген. 19 жыл бойына жиылған тәжірибемді мұғайын. Балаларны яратуым, әдебиетіні, тіліні яратуым, мен жеңерге ердем еткендір. Менімше 21-ші ғасыр оқытушысы ол. Ең бірінші, өзі янарға тиіш. Һәм өзі артынан балаларны да яндырып, ертіп үртірге тиіш.
Бұл 2008 жылының тотар тілі оқытушысы Фарида Шафикова болды. Енді тотар тілі оқытушылары бәйгесінің бейлеме рейсі, Башқұрт дәулет университетінің тотар филологиясы кафедрасы мүдірі вазифасын башқарушы Рамил Миңнахматовны таңдайық.
Мындай шараның әлі республикада өткерілгені юк еді. Бұл бірінші конкурс, һәм бірінші қоймақ түйірлі болады сәлерде. Конкурс ескеткіш дәрежеде яқшы ұйыштырылып, яқшы дәрежеде өтті, көңілде енді қанағатлану хисі тұрып қалды, һәм лайықлы оқытушылар жеңіп шықтылар. Олар Ермекей, Мияке, Шоқмағыш, Белевей һәм Дүртілі районнарынан.
Бұл бәйелеме рейсі Рамил Миңнахматов болды. Лауреат болған барлық 5 тотар оқытушысына да Башқұртстанның атқазанған оқытушысы есімі берілді. Бұл есім соңғы 10 жылда тотар тілі һәм әдәбиеті оқытушыларына берілгені юк еді. Рәсми болмаған шиғанақлар республика хакимиятының тотарларға бұлай юмартлығын биыл болашақ Башқұртстан халықлары ассамблеясы белән аңлата.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Бүтән дөнья татар конгрессы башланышы белән илнең татарлар күптәп яшәгән авыллары ассоциациясен төзү эшләре башланган иде. Әлеге ассоциацияның оештыру җыелышы май аенда Татарстанның Отаныш районында узырга тиеш. Әлеге оешмага 1000-дән артык күбрәк кеше яшәгән татар авыллары керергә тиеш. Андый авыллар Башкортстанда 57, ләкин әлеге чарага бик азларга гына бару насип булыр кебек, чөнки тагын да каршылыклар туган. Бу турыда Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортстанның үзенең дә зур татар авыллары ассоциациясе төзеләчәк. Уфада Дон музее булачак. Сүз 2-нче Бөтендөнья сугышында җиңүчеләргә түгел, ә Салават Юлаев хоккей төркеменең Дон музее турында бара. Музей төзү башлангычы белән җанатарлар чыккан һәм аның өлгесен булдырган. Аңа караганда, музей Уфа Арена спорт сараенда булачак. Музей диварлары хоккейшыларның билгесе түсінде зәңгәр уақ яшыл түсләргә буялышак. Музейға хоккейшылар алған бүләкләр, оларның фотосүрәтләре, кайбер ойынчыларының киемләре, хоккей таяклары куелышак. Салават Юлаев төркеме исә халыкара ярышларга әзерләнә. Анда Русиядән Салават Юлаев һәм үткән елның Европа чемпионаты җиңүчесе Магнитогорскийнин металлургка катнашачак һәм тагы 10 илнең хоккей төркемнәре алышачак. Җиңү хакы 1 миллион евро. Азат Градус өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Азербайджанда туып үскән, инде 2 дистә елдан артык татар тамашачысы алдында чыгышлар ясаган Әлфия Рамазанованы Сембер халкы үзенеке дип саный. Җырчының зур иҗат кичәсендә Үзбәкстанның танылган яллы төркемендә Әлфия Авзаловада чыгыш ясаган. Толырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер сандугачы Әлфия Рамазанованың иҗат кичәсе узды. Аның 25 еллык иҗатына йомгак сифатында оештырылган әлеге чарада җирле хакимият әһелләре, татар җәмәгатьчелеге һәм Казан кунаклары да катнаштылар. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның Мәскәүдә булуы сәбәпле хөкүмәт исеменнән авыл хуҗалыгы министры Александр Якунин тәбрик сүзе тотты. Шәһәр мэры Сергей Ермаков Әлфиягә чәчәк бәйләмен аның алдында тезләнеп үк тапшырды. Алардан тыш тагын 3 рәсми түрә чыгыш ясады. Ә Азат Курчаков исә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булганнардан Әлфиядәй бары тик 3 кеше генә Татарстаннан читтә яши дип белдерде. Чынлап та Әлфиябез бу олуг исемгә лаеклы шәхес. Ул Бакыйда туган, әзри теле мөхитендә үскән. Шунлыктан Әлфиянең концертны әзри җырыннан башлавы да гаҗәп түгел. Әлфия 1981 елда әнисенең туған яғына Сембірге қайта. Илдар Сабитовның шулпан ансамбліні жерші сифатында келе. Илдар түмен яқларына кеткеш, оның орнына қалған Әлфия шулпанны халық ансамбля дәрежесіне көтерді. Мұнысын де туған тіл үйішмасы тәпіліп кеткеш. Бу ойышманың нәқ шулпан ердәміндегіне нықлы адымлар білен өз ішін жәйілдіре алуы, әлігі тамашыда туған тіл уәкілінің шығышында да шағылыш тапты. Бу ойышманың 10 еллық юбилейіндә Үміт газеті шишмә тапшыруы, татар мәдәни үзәге жетекшілері өзләрін туған тілінің балалары деп атағаннар еді. Ә туған тіл өзін шулпан баласы деп таный, чөнки шулпансыз, әлфиясіз бу яңа ойышмаға өзін халық арасында таныту бик қиын булар иде, диде ул. Шунысы кызганыч, Әлфия тормышка чыгып бала да тапкач, өлкә үзәгендә фатиры булмау аркасында Ишиевка касабасына күчеп китте. Ә өлкә үзәгендә милли тормыш бик зәгыйфләнде. Ишиевкада исә нәкъ Әлфия тырышлыгы аркасында үз эшчән сәнгат әле дә гөрләп яши. Моны бүгенге концертта ачык күрсәтте. Шунысы да игътибарга лайыктыр. Ульянов районы үзәге Ишеевка мәктәбенең директоры бу төркемне акча юк дип япмакчы да булган. Ләкин балаларның әтиәниләре бердәм күтәрелеп аны саклап калганнар. Бу концертны исә нигездә элекке шулпанның бүгенге җитлеккән җырчылары Олег Егоров, Римма Мөхәммәтҗан, Фәрһәт Вахитовлар биләде. Соңгысы белән Әлфия парлап та чыгыш ясады. Кичәне Казан җырчылары да яхшы бизәделәр. Салаватның шәкерте Илюз Гилманшин, Ишеевка кызы Әлфиянең җан дусты Алсу Әбелханова һәм күренекле җырчы гына түгел көрәшче дә Вил Усманов. Соңгысына залда кушылып җырлады. Bunların tamaşaşı kütülmeden bülekteyi kabul etti. Ama en zor sürpriz İhlansız Nesiz Elfiya Uzalova'nın şarşı ortasından sahneye gelip çıkığı buldu. Ona ağız aşarga dairek bir meşe 4-5 minut alkışlar şauladı. Şunısı da kuandıra vala, Elfiya Uzalova'nın jırların yaş buğunda bile iken eli. Kuşulup jırrauları şuna dəlil. Тамаша исә Үзбәкстанда күптән эшләп килүче яллы ансамбленең төп җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Безнең чираттагы тапшыруыбызны Казан вакыты белән кичке 11:00-дә 9805 ишлыгында тыңлагыз. Анда сәгать ахырында Кырым татар телендә Кырымнан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бүген Украинада матәм көне иде. Узган ай Гонконг ярларында баткан диңгезчеләрне һәм 28 апрельдә Кара диңгез өстендә һәлакәткә очраган буралакта үлгәннәрне искә алдылар. Диңгезчеләр арасында Кырым татар егете дә булган. Кырым татарлары өчен исә яңадан кайгылы истәлекле көннәр җитә. Нәқ 70 ел элек 1938 елның 27 апрелендә Кырымда НКВД төрмәсендә 20 кырым татар зыялысы атып үтерелгән. Алар арасында танылган язучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булган. Бу вакыйгага багышланган хәтер чарасы Ак мәчеттә узды. 18 май исә Кырым татар халкы Кырымнан куылган көн. Кырым татар телендә хәбәрләрне сез Азатлык дулкыннарында һәр атна шәршәмбе кич һәм пәнҗешәмбе көнне иртән ишетә аласыз. Тапшыруыбызны Сәйт Аблай Мәмәт башкаруында Гүзәл Кырым җыры белән тәмамлыйбыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Авуштадан Эскер герчик юзбе урду Балагым от кенерге от яшам дышты Мен бу эрде яшалмадым Яшлыгымда куралмадым Атагыма асрет олдым Эй гузел хорым Мен бу эрде яшалмадым Яшлыгымда куралмадым Атагыма асрет олдым Эй гузел хорым Бахчаларның эйвалары Ауэлэ шэрбэ Суларын ічэ ічэ Тоям магам мэн Ешіл дағлар күлді маңа Кайтып келді татар саға Учағыны ач сен маңа Эй гузэл қыры Yeşil dağlar kurdum ağa Kalkıp geldi kadar sağa Uçağını aç sen bana Ey güzel kurum Senin yollarında geze geze be Vatanımda yaşamada pek isterim ben Alıp geldim selam sana Senin hasret milletinden Uçağını aç sen bana
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org